რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. პარიზთან დაიწყო ოპერაცია სატირულ ჟურნალზე თავდასხმა შეჭმიტანილების შესაფრთხოვად. პარიში გარდაიცვალა პოლიციელი, რომელიც სატირულ ჟურნალზე თავდასხმის მომდევნო დღეს დაჭრეს. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი რუსეთს მოუწოდებს უკრაინიდან ბანდიტების გაყვანისგან. პენტაგონი დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს უბრუნებს 15 სამხედრო ბაზას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვწვათ. საფრანგეთში, პარიზის ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარე დასახლებაში დაიწყო პოლიციის ოპერაცია მას შემდეგ, რაც იქ სავარაუდოდ გამოჩნდა სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე 7 იანვარს თავდასხმაში მონაწილე ორი ეჭვმიტანილი, როგორც იუწყებია ნორმა. შეიარაღებულმა პირმა ბენზინ გასამართი სადგური გაძარცვა ვილერ კოტერეში და მიიმალა რუხი რენო კლიოთი იმავე ფერისა და მარკის ავტომანქანით, როგორიც სატირულ ჟურნალზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილმა პირებმა გაიტაცეს. ამ ინციდენტამდე პარიზში გარდაიცვალა პოლიციელი ქალი, რომელიც ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს 8 იანვარს სატირულ ჟურნალზე თავდასხმის მომდევნო დღეს. საფრანგეთის პოლიციის ცნობით დაჭრილია კიდევ ერთი ადამიანი, ქალაქის ადმინისტრაციის თანამშრომელი. მათ ესროლეს პარიზის სამხრეთ გარეუბანში, პორტ დე შატიონთან. ჯერ არ არის ცნობილი, უკავშირდება თუ არა დღევანდელი ინციდენტი რაიმენაირა წინა დღეს შარლი ებდოზე მოწყობილ თავდასხმას, რომლის დროსაც მოკლეს 12 ადამიანი, მათ შორის ორი პოლიციელი და რამდენიმე ჟურნალისტი. ცნობების თანახმად, წუხელ რამდენიმე ადამიანი დააკავეს შარლი ებდოზე თავდასხმაში მონაწილეების ძებნასთან დაკავშირებით. დღეს საფრანგეთში წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი 7 იანვარს სატირულ ჟურნალ შარლი ებდოზე თავდასხმისას დაღუპულების ხსოვნას. გლოვისა და პატივისცემის ნიშნად დადუმდნენ ადგილობრივი დროით 12 საათზე პარიზში ღვთისმშობლის ტაძრის ზარების რეკვის ფონზე. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი, პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და საქართველოს საგარეო უწყება საგანგებო განცხადებებით გამოეხმაურნენ პარიზში სატირული ჟურნალის რედაქციაზე თავდასხმას, რომელმაც 12 ადამიანი შეიწირა. ისინი გმობენ ინციდენტს, როგორც ტერორისტულ აქტს. თბილისში კი გაიმართა სიტყვის თავისუფლებისა და დემოკრატიის მხარდამჭერი აქცია ლოზუნგით „მე ვარ შარლი“. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი იწყებს ორდღიან ვიზიტს ლატვიაში, ქვეყანაში, რომელიც ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარეა. მხარეები იმშელებენ ორმხრივ თანამშრომლობასა და საქართველოს ძალისხმევაზე ევროკავშირის კანონებისა და სტანდარტების მისაღებად. უკრაინის პრემიერ-მინისტრი არსენ იაცინიუკის განცხადებით, რუსეთი კვლავინდებურად აგზავნის სამხედრო ძალებს უკრაინაში 5 სექტემბერს ხელმოწერილი შეთანხმების მიუხედავად. ბერლინში გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე იაცინიუკმა მოსკოვს მოუწოდა გაიყვანოს ბანდიტები უკრაინიდან, ხოლო მერკელმა მოითხოვა სრულად იქნას დაცული 5 სექტემბერს მინსკში ხელმოწერილი შეთანხმება რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული სანქციების მოსახსნელად. აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტმა 4700 მეტი ადამიანი შეიწირა. რუსეთი უარყოფს კონფლიქტში მონაწილეობის ბრალდებას, მიუხედავად იმისა, რომ კიევისა და ნატოს განცხადებებით არსებობს მტკიცებულებები, რომლებიც ადასტურებს ექსტრემისტების პირდაპირ სამხედრო მხარდაჭერას რუსეთიდან. შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ დასავლეთ ევროპის ქვეყნებს დაუბრუნებს 15 სამხედრო ბაზას, რომლებითაც ამ ქვეყნებში სარგებლობს. ბაზები მდებარეობს ბრიტანეთში, გერმანიაში, იტალიაში, პორტუგალიაში, ბელგიასა და ნიდერლანდში. ბაზების დაბრუნების შედეგად შეერთებული შტატები წელიწადში 9.5 მილიარდამდე დოლარს დასოგავს. დაბრუნების პროცესი რამდენიმე წელი გაგრძელდება. პენტაგონი აცხადებს ასევე, რომ შეერთებული შტატები აპირებს გააძლიეროს სამხედროების როტაცია ბალტიის სახელმწიფოებში და პოლონეთში, რის ფონსაც ქმნის ნატოსა და რუსეთ შორის დაძაბული ურთიერთობა მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიის და უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. და ბოლოს, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროს თანამშრომლები ამბობენ, რომ მათი ელექტრონული ფოსტა გატეხილია მას შემდეგ, რაც 26 დეკემბერს სამართალ დამცველები შეიჭრნენ ჩვენ რადიოს ბაქოს ბიუროში და კომპიუტერების კონფისირება მოახდინეს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭეურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Nothing can harm.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so blooming, blue-faced. I would never budge till spring crept over the window sill. Lots of someone's resting on my knee. Warm and tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't that be lovely? Lovely, lovely. Lovely, but that be lovely. Oh, I want it to be somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. And lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee. A woman tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't that be lovely? Lovely, lovely, lovely. Wouldn't that be lovely?
Mm-hmm.
so lovely, sitting up so bloomingly still. Never budged till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knees, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, lovely, lovely, lovely. But I'm that dear lovely. Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
თავისუფლება FM 107.4
რადიო თავისუფლება FM 107.4
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობ ნახევარსაათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20.30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit kofelte. FM aşividi da otxe. Radyo tavisu pleba.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisu Plebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm. Babək Bəkir. Diqqətinizi bizdən ayırmayın. Birbaşa mətləbə keçəcəyik. Ötən həftə Naxçıvanda hüquq müdafiəçisi İlqar Nəsibov çox ağır formada döyülüb. Hadisə avqustun 21-də axşam saatlarında elə hüquq müdafiəçisinin ofisində baş verib. İlqar Nəsibovun həm həyat, həm də məslək yoldaşı Məlahət Nəsibova deyir ki, paytaxtda hüquq müdafiəçilərinə olan baskılar Muxtar Respublikadan da yan keçməyib. Məlahət Nəsibova ilə əməkdaşımız Marif Çingizoğlunun söhbətini sizə təqdim edirik.
Vəhşicəsinə öldürmək məqsədi ilə vəhşicəsinə döyüblər.
Bu nə vaxt oldu? Saat neçədə olub? Harda olub?
Bilməli, axşam üstü işdən sonra ofisdə olub. Ofisdə baskın eləyiblər anidən. Şikayət məqsədi ilə çağırıblar. İşdən sonra evdə.
Bəli.
Getdi. Və arxadan bunu vurublar, neyniblərsə, sonra bir talqa şəkilində ofisi basıb döyüblər. Təsəvvürləyin ki, başını qayçı ilə, bax belə başın ortası belə cızıb gəlir. Deməli, sol qaşının üstündə 3 tikiş var, sağ qaşının üstündə 3 tikiş var, almazı, sol gözünün altında 2 tikiş vardır, burnu sınıqdır, almazı sümükləri sınıqdır, sənə sümüyü sınıqdır, ondan sonra bu qabrığa sümüyü batıq zədələnibdir.
İndi hardadır? İndi
xəstəxanadadır.
Hansı xəstəxanada olur?
İndi travmatologiya şöbəsindədir. Həkimlər konsultasiya eləyirlər. Görsünlər, bir də başında silkələnmə vardı.
Hə, beyin silkələnməsi.
Beyin silkələnməsi.
Bu saat neçədə düz olub?
Deməli, bu olub axşam saat 9-da, 8-də belə. Bu adam döyüblər, bu adam bir neçə saat huşsuz vəziyyətdə ofisdə yatıb, sonra özünə gələndən sonra saat 10-da mənə zəng vurubdu bu. Nə qədər qan itiribdi, mən çəkmişəm şəkilləri, çoxlu qan itiribdi, dəhşətli dərəcədə qan itiribdi.
Birdən kimdən şübhələnirsiniz, adamları tanıdınızmı, tanıyıbmı?
Bir nəfər İlqar tanıyıbdır, o hər zaman bizim ofisə gələn adamdır. Son zamanlar bizə qarşı təzyiqlər artmışdı, məlum hadisələr başladı, baş verən hadisələrdən sonra. Eyni zamanda Turab Zeynalovun işi məhkəmədə kommunikasiya götürüldüyünə görə, Alıq məhkəməsində kommunikasiya başladığına görə bunlarda bizə qarşı aqressivlik yaranmışdı. Və bir ay yarım bundan əvvəl də İlqar Nəsibovun üstünə maşın sürmüşdülər. Onda da o ayaq tərəfi yaralanmışdı onun. Da onu biz məhkəmədə dedik ki, bu cüzi bir şey olar. Sonra evimizin qapısına açar saldılar. Daha sonra bu görünür. Hazırlanmış, planlanmış bir şeydir. Bu döyülmə təsəvvür edən ki, döyülməkdir. Bu vəhşi cəsinə öldürmək məqsədi ilə döyülməkdir. Kəsici alətindən başını kəsiblər. Başının ortasını dıza-dıza gəliblər. Göz dağı verilməkdir. Bu belə bir vəhşilik hələ bir yoxdur. Dəhşətli dərəcələrdir. Bax, hamının əsas qaldına.
Hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləmisinizmi?
Hə, deməli, dünən elə hadisə yerinə mən çatan kimi Naxçıvan şəhər polis şöbəsinə zəng vurdum. Polis şöbəsindən gəldilər, onlar təcili yardıma müraciət elədilər. Onlarla bərabər gəldik təcili yardıma. Ondan sonra İlqara ilk yardım göstərdilər, yaralarını sardılar, elədilər. Biraz o ilkin zaman İlqarda bilmirdi heç nə. Yəni duyarlılıq yox idi da, yəni heç nə bilmirdi, xatırlamırdı. Biraz bir neçə saatdan sonra özündən gələndən sonra Naxçıvan şəhər prokurorluğuna gəldilər, izah saldılar. Olan bu.
İndi özündədirmi, tanıyırmı, danışırmı, yazmadı?
İndi danışır, indi epizodları xatırlayır, kiçik epizodları xatırlayır. Başına gələnləri hələ həkim də qoymur hələ ki, danışmağa.
Naxçıvan Muxtar Respublikasından daha bir reportaj təqdim edəcəyik. Bu dəfə söhbət sadə, yoxsul bir insanın, keçmiş döyüşçünün şikayətindən gedir. Bir otaqlı Nəmirdə yaşayan bu insanın dövlətdən gözləntiləri var. Onun şikayətini isə əməkdaşımız Yafəs Əkramoğlu dinləyib.
Bir otaqdır, 50 ilin kimisi olan bir otaq. Nəmişdir, belə insan yaşayacaq vəziyyətdə dəyir. Gəl qapımı açıb deyən yoxsa axı, bu burada ölür yoxsa qalır Azərbaycan vətəndaşı deyək, döyüşdür atıqı dəyir. Bu ölməli də sevində. Mənim özüm 92-93-cü illəri bir sutka qazarmada, bir sutka qarın üstündə. Döyüşlərdə iştirak eləmişəm, sağ qolumdan ikinci qrup əlinəm.
Naxçıvanın Baybaş rayonu Nehrəm kənd sakini 2-ci dərəcəli Əlil Məhərrəm Mahmudov dövlətdən yardım istəyir. 2 uşaq atası olan Nehrəm sakini deyir ki, sağ qol işləmədiyindən gözünü tikib 147 manat təqaüdə. O bildirir ki, bu pula nəinki yeni ev tikmək, heç ailənin yalan çörəyini də çatdıra bilmir.
2012-ci ildə ev problemi ilə əlaqədar məktub ünvanlamışam sədrə də, cənab prezidentə də. Cəhb baxan yoxdur. 50 ilin tikmiş olan nəmişli yerdə yaşayıram. Bir otaqdır, 360 kvadrat metrdə torpaq sahəsidir. 147 manat təqaüd alıram. Bu 147 manat təqaüd ilə mən problemi aradan qaldıra bilmirəm. Devlətimizdən köməkli istəyirəm. Ev tikib versin mənə. Mən də bir normal evdə yaşamaq istəyirəm. Bu evə mənim gücüm çatmır bu nəmişli yerdən çıxıram. Özümün səhhətimdə olan problem bir aradan qalxması üçün bir devlət əl tutmalıdır. Azından bir səfə müalicəmi boynuna çəkdim.
Məhrəm Mahmudov deyir ki, dəfələrlə etdiyi müraciətlərə baxmayaraq, onunla cəmi bircə dəfə maraqlanıblar. O da nəticəsiz qaldı.
Əhali ilə Əmək və Sosial Təminat Nazirliyindən zəng vurmuşdular, deyirlər. Məğulüm, 147 müəssisənin təqadimdir. Uşaq qrupa boydu, 60 müəssisə onun təqadü. Məğulüm, xanımın tibb bacısı işləyir. Bunun maaşı pay torpaqlarından da gələn gəliri üstünə qoş, 80 manatdan yuxarı bir evə pul girirsə, sizə düşmür. Axı, 80 manatdan yuxarı pul girsə də, mənim ev problemi həllini tapır. Nəmişli ev bizi daha ölümə aparır. Quranı and olsun, elə bir səfə əlimi qoymuşam, başımı oturmuşam yerə, mən hastan cavab vermirlər. Mən nəcür edeyim, haram daşın sağın başıma.
Baybaş rayon Sosial Təminat Şöbəsində isə bu şikayətin əksinə olaraq da əlillərə davamlı qayğı göstərdiklərini dedilər. Şöbədən bildirdilər ki, şikayətçi onlara yenidən müraciət eləyərsə, araşdırıb qanun çərçivəsində müvafiq addımlar ata bilərlər. Rəsmi məlumata görə, ötən il Naxçıvanda 54 nəfər əlinin sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, 28 nəfərin isə müalicəsi üçün maddi köməklik göstərilib. Məlumata görə, 1992-ci ildən bəri 188 əlil və şəhid ailəsi mənzil və fərdi yaşayış evi ilə təmin olunub. Üstəlik, həmin müddətdən indiyə kimi 349 əlil minik avtomobili ilə təmin olunub.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Cəbhə bölgəsindən izamiyyətdən qayıdan İslam Şıxəli isə silsilə reportajlarını davam etdirir. Bu dəfə isə onun hazırladığı reportaj sərhəd bölgəsində yerləşən Qazax rayonunun Cəfərli kəndinin su qayğılarından bəhs edir.
Qablarımızın hamısı boş.
Qazax rayonunun Cəfərli kəndinin sakinləri susuzluqdan əziyyət çəkir. Sakinlər deyir, kənddə olan 4 su artizyanından ikisi işləmir. Qalan ikisi isə kəndi su ilə təmin edə bilmir.
Mən basırmışam, mən bir damcı su satmıyorum ki, kuruşka ilə onun dibine.
Cəfərli kəndində yaşayan Nəzakət Ömarova deyir, gün ərzində evlərə 15 dəqiqə su verilir. Bu da ailənin su tələbatını ödəmir.
Vuran adama deyirik ki, artizan vuran adama deyirik ki, suyu niyə bir 5 dəqiqə də artıq qoy? Deyir, mənə pul mu verirsən? Ayda da 2 manat hər ay pul yığıb ona pul verirlər. Bu yaxşı pul vermək nə dər olur? Bunun kənd bələdiyyəsi var, bunun kənd soveti var. Onlar danışdırsın, onlar desin ki, mən ala bu 60 manatı 70-imi yığsın, ayda mən razıyam, 5 manat məndən alsın, su vuran adama versin, mənim də suyum dəqiqədə gəlsin. Heç olmasa, keçən il bundan yaxşı idi, keçən il gündə 2 dəfə vururdular, bir səhər saat 7-də suyu vururdular, bir gün orta 3-də vururdular. İndi saat 5-də vurulacaq, o da gələcək 15 dəqiqə gördüyüm bu şılaqla da, mənə Allaha and olsun töyğüm belə içməyə su tapım.
Həkim biçinlə məşğul olan ev sahibəsi deyir, su olmadığından əkdiyi məhsulun bərəkəti də olmur.
5 dənə lov yosun uşağım pişirsin, su yoxdur, suluyam. Uşağımın bir tərəngə gedək maşının içində qalıb altarı var, yüməyə mən su tapmıyım. Dün elə kənd sovetini saxlatmışam ki, belə şey olarmı? Nə eləyim, nə tər eləyim mən? Deyir ki, artizan gəlir də. Artizanı vurana da deyirəm, deyir, mən saat yarım su axıdırım. Və bu saat yarım su haraya gedir?
Allahverdi Quliyev Cəfərli kəndinin Ermənistanın hərbi postlarının yaxınlığında olduğuna diqqəti çatdırır. Deyir, artizyanın suyu şor olduğundan içməli suyu hərbi postlara yaxın bulaqlardan götürürlər. Bu da kəndlilər üçün təhlükəlidir.
Mən şahid əsasıyam. Kranı bax uzaq. Kranı görürsünüz da, yolumuz yox, kranı seçək. Erməni ilə bizim aramızda ermənin oynanılıyor. Nə suyumuz var, nə yolumuz var. Nə qapıyı sulamağa suyumuz yox. Bax qalmış.
Bəndi nə ilə suyu hardan gətirirsən?
Heç vardır. Heç vardır canımız. Sulanır, suyum sulanır. Sulanır, aparırıq, qarları istəyirik və sələm, yeri səhəyirik.
Qazax rayon icra hakimiyyətinin Cəfərli kəndi üzrə nümayəndəsi Barat Vəliyev içməli su ilə bağlı problemin olduğunu doğrulasa da, şikayətlərin əsassız olduğunu bildirir.
Bu zonada ümumiyyətlə artizanların hamısı şoran çıxır. Şorcu çıxır. Aşağıda, yuxarıda iki dənə artizanımız qurudu suyu. Nəlimdə quraqlıq nə ilə qədərdir, nəyləsə də. Ancaq bu gölə yaxın olduğuna görə bu artizan suyu nisbətən yaxşıdır. Bu artizandan da iki dənə nasos qoyulub bütün kəndin, bütün evlərin hamısına bir saat, iki saat hər gün su vurulur oradan. Onun hamısı özümüzün tərəmizdən təşkil olunub. Bax, orada bax, nasos stansiyaya qurulur orada, iki dənə nasos var. Bütün 220 bin hamısına su gedir oradan. Gündə 2 saat su vurulur.
İcra nümayəndəsi problemi Cəfərli kəndinin su ehtiyacını ödəyən Axsafa su anbarının quruması ilə əlaqələndirir. Deyir, göl quruduqca kəndə gələn su şoranlaşır.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Bu günlər Azərbaycanın nəinki sərhəd, aran bölgələri, elə dağlıq rayonları da susuzluqdan əziyyət çəkir. Əməkdaşımız Müstəzəm Məmmədov da Lənkəran rayonunun dağlıq ərazidə yerləşən Gəgiran kəndində olub. Ancaq bu kəndin dərdi təkcə susuzluq deyil.
Havaların isti keçməsi Azərbaycanın aran bölgəsi bir yana, dağlıq ərazilərində yaşayanlar üçün də problemlər yaradır. Dağlıq ərazidə də içməli su çatışmır. Meyvə bağları susuzluqdan yanır. Kənd yollarına toz duman basır. Lənkəran rayonuna Gəgirən kənd sakini Əli Axundov da sözə su problemindən başlayır.
Nədə su yoxdur, yəni ki, əmsəni köyüdür. Camatlı xatın qadınları növə gəlsən 2 saat, 3 saat qalda su ki. Yol yoxdur. Bir, Lənkərandan 5 manat. Lənkərandan deyən İslam Respublikasının ədəbi şəhərdə 3 manat. Deməli, bu elə çıxır ki, biz Lənkərandan 5 manatlarından sonra Lənkəran 300 km baxıya, o da 5 manatdır. Çoxsa imza əhsləri yazır ki, icraatləki, gör bir Gəyrana yol çəkilir. Gəyrana yol çəkilir. Bu da yaşayan 2000 əhalinin vəziyyəti çox çətindir.
Kəndin digər sakini İslam Əliyev deyir ki, müstəqillikdən 20 ildən çox keçməsinə baxmayaraq, Sovet dövründən qalmış problemlərin içərisində çabalayırlar. O qeyd edir ki, Azərbaycan varlı ölkə olsa da, onlar ehtiyac içində yaşayırlar. Dağ kəndlərində olan ağır yaşayış camalların buradan köçməsinə gətirib çıxarır.
Əhali, hamısı kəsib Bakıdan gedib işləyirlər. Burada üç yeri yazdırsın, burada camal yazasın. Üç il təhir, üç il təsarifatdır, üç il təsarifat. Su yoxdur. Maritimiz aparatı yoxdur, qasdır. Həkim yoxdur. Adılmadanın bayrağı, bu qeybi bu kəsdə yoxdur.
Sakinlərdən Kamal Xalqov isə kənd təsərrüfatının bərbad vəziyyətindən danışır. Onun deməsinə görə kətdə adam başına 9 sot torpaq düşüb. Kamal Xalqov deyir ki, bu qədər torpaqla yaşamaq qeyri-mümkündür. Onun sözlərinə görə kənd təsərrüfatında bütün işlər əl əməyi ilə görülür. Texnika yoxdur.
Hər yerə də gelinlik var, bizdə heç nə. Kuşçı vaxtında ne de yaşamışız, indi o formadadır. Ne kuraktır var, ne maksimum var, hep neyimiz yoktur.
Kamal Xalqovun sözlərinə görə 2-3 gündür ki, 70-ə yaxın sakin suya və yola görə kəndin mərkəzində toplaşırlar. Kənd ərazi nümayəndəsinə xəbər göndərsələr də hələ gəlib onlarla görüşməyib. Kamal Xalqov deyir ki, kəndin mərkəzindəki çayxana da fəaliyyətini dayandırıb.
Biz də çayxana işləmir. İşləmir, səhərəyə gəlib bu olar qalmaq keçirik çayxana da olsunlar.
Gəgirən ərazi nümayəndəsi İsmail Cəfərov da rayonun 2 kəndində içməli su ilə bağlı çətinliklərin olduğunu etiraf edir. Onun sözlərinə görə Gəgiran kəndi də bu kəndlərdən biridir. Ərazi nümayəndəsi deyir ki, kətdə içməli suyun verilməsi ilə bağlı layihə hazırlanıb və dövlət proqramına salınıb. Suyun çəkilisi isə 2015-ci ildə nəzərdə tutulub. O deyir ki, bu məsələ ilə bağlı kənd sakinləri ilə görüş keçirilib. Rəyin icra hakimiyyəti başçısı da kətdə olub. Nümayəndənin fikrincə, kəndlərin problemlərini aradan qaldırmaq üçün hər zaman iş görülür.
Samux rayonunun Yeniçən kəndində isə malqara kütləvi xəstəliyə tutulub. Hətta xəstə malqara arasında tələf olanlar da var. Bu kəndin əsas dolanışığı isə elə heyvandarlıqdır. Günnur Raqif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Samux rayonunun Yeni Kənd kəndində əhali əsasən təsərrüfatla dolanır. Kənddəki bütün evlərin həyətində ayrıca mal tövlələri, ot tayaları var. Səhərin ala qaranlığından hamı mal qarasını kürün suyunda sulamaq və örüşdə otarmaq üçün həyətindən çıxarır. Ancaq 10 günə yaxındır kəndlinin bu düzəni tamam alt üst olub. Mal qaralar elə bir xəstəliyə tutulub ki, nə yeriməyə taqətləri, nə də yeməyə iştahları qalıb. 20 ildən çoxdur mal qara saxlayıb ailəsini dolandıran Səhər Kazımova deyir ki, indiyədək heyvanları belə xəstəliyə tutulmayıb.
12 malım var qadan aldı. Bədənində belə şişkələrə mənə gəlibdir. Gördüm, mal bekəhliyibdir. Təcili sürətdə rayon həkiminə zəng elədim. Töküldülər, gəldilər qadan. Hamısın dərə altı iynə vurdular. Vanna elədik. Vannadan sonra narahatam ki, bu kütləvi xəstəlikdir. Hamının malında var. Ona görə narahatam ki, bu nədir? Südündən qatxından istifadə eləmirəm. Amma kəndin çoxsunda da, yəni elə adam var ki, 10 inəyə var. Hı-hı. Yəni ağır xəstəlikdir. Südünü satıram, qatığını satıram, pendir eləyirəm, ətindən istifadə eləyirəm qadın alım. Yəni dolanışığım bundandır.
Heyvanda xəstəlik ilk olaraq dəridə yaranan sulu şişdən bilinir. Zamanla heyvan yeməkdən kəsilir. Əgər vaxtında müdaxilə edilməsə, malqara tələf olur. Son 10 gündə Yeni Kənddə 4 iri buynuzlu heyvan ölüb. Ölən heyvanlardan birinin sahibi Hidayət Hüseynov deyir ki, İldə bir dəfə belə baytarlıq malqaraları dezinfeksiya etmir, müayinələrdən keçirmir. Xəstəliklər də bu səbəbdən isti aylarda baş qaldırır.
Vaksinə vaxtında eləmirlər. Onu birincisi bir şikayət elədik, yenə gəlb baxdım. Bir şundan heyvanımız olur, da ki, xəstələndi, gəldi, sən gələdik, gəldi, gəl gəldi, hə? O da gəldi, inanı buna kimi deyilir. Bana yürü günüz heyvan, arası 1500 nokta. Yalın, yalınla deyirlər, İranın keçir, var da keçir, ama yalın deyirlər. Gəlib vaksinə eləmirlər, cəmatı malına. Baxmırlar, heyvan, hər yer. Bir dənə dezinfeksiya eləmirlər, cəmatı misək qırmır.
Demək olar ki, kənddəki bütün həyətlərdə xəstə inəklər var. Əsas qazanc yerləri olan mal qaranın naməlum xəstəliyə tutulması əhalini qayğıya salıb. Bəzi sakinlər deyir ki, artıq süddən istifadə etmir ki, ailə üzvlərini və ya satdığı adamlara xəstəlik keçməsin.
İldə bir dəfə bu mallar infeksiya olunmalıdır, analiz götürülməlidir. Bu malda belə bir şey yoxdur. Hansı hökumət edir bunu?
Xəstəliyin adı ilə bağlı kəndlilərə məlumat verilmir. Sakinlərin dediyinə görə həkimlər də bu xəstəliyin adını tam bilmirlər. Yeni Kənd baytarlıq sahəsinin baytarı Şıxzədi Mirzəyev isə deyir ki, ölən malqaradan götürülən analizlər laborator müayinəyə göndərilib. Əsasən maldarlıqla məşğul olan Yeni Kənddə 1240 nəfər əhali yaşayır.
Quba və Xaçmazdan olan bəzi sakinlər isə illərdir əmək haqlarını ala bilmədiklərindən şikayətlənirlər. Həmin insanların əvvəlcə Sumqayıt elektrik şəbəkə ilə müqavilələr olub. Bu qurum ləğv edildikdən sonra isə borclarını Az Enerji Səhmdar Cəmiyyətindən almaq istəyirlər. Cəmil Məmmədli və İsmirə Cavadovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Xaçmaz və Qubada yaşayan 6 nəfər iddia edir ki, Az Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti onlara vaxtı ilə yığılıb qalmış və indi 400 min manatı ötmüş borcu ödəmir. Quba sakini Səvahiddin Bəkkərovun sözlərinə görə 2008-ci ilin iyul ayının 1-də Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə onun arasında padrat müqaviləsi imzalanıb. O, Xaçmaz və Quba rayonlarında kabel çəkilişlərində montajçı işləyib.
Mən Sumqayıt Asicidə biz kabelləşmə işlərini aparmışıq müqavilə ilə. Montaj nə kimi də, yəni 04 xətlərin çəkilişini aparmışıq da. Başda 2 il işləmişik, 2 ildə bizim qalıq pulumuz olub. Yəni son şəbəkə dağılan vaxta yaxın bizim pullarımızı vermədilər ki, təhvil təslim qurtarsın, Az Enerji pulunu ödəyəcək. Neçə dəfələrlə belə bir qərarlar məktublar olub bizə. Yəni Az Enerji Sumqayıt Asicinin varisi olaraq ödəməliydi pulu bizə. Məhkəmədən qətnamə də çıxıb bu barədə, qərar çıxarılıb ki, Asicin ödəsin bu pulu. Qərardan neçə dəfə vaxt keçməsinə baxmayaraq yenə pulu ödəmirlər də. Yəni deyirlər, ay nə bilim, biz varis döyülük. Bəs varis döyülsə bu Sumqayıt şəbəkənin malın, mülkün qəbul eləyəndə niyə görə varis olmayıb bu adam? Sumqayıt icraçıları bizi saldılar, get gələk ki, ay nə bilim, Səvahi rayona baxacaq, hansı rayon baxacaq, belə-belə şeylər elədilər. Demək o qərardan sonra bu son vaxtlarda bizim vəkilimiz bunu tələb elədiyindən Sumqayıt məhkəməsində bizə belə məlumat da gəlib ki, qərar Yani pul ödənilməlidir. Sumqayıt Asiyecinin varisi olarak Azeri Enerji Cəmaatının əmək haqqlarını ödəməlidir.
Neçə ildir ki, əmək haqqısı Sumqayıt Elektrik Şəbəkədə batanlardan biri də Xaçmaz sakini Qabil Feyzullayevdir.
Deməli, 2009-cu il Xaçmaz zonasında biz tip kabelləşmə aparmışıq Asiyeci Sumqayıt Təmdər Cəmiyyət. 3 ay işlədiyimizdən sonra Asiyeci ləğv olundu. Onun prezidentin fərmanıyla, 522-ci fərmanıyla verildi Azeri Enerji. Azeri Enerji'də müəyyən bizim çəkişmələrdən sonra bizim oradan bir qismi pulumuzu aldıq, qalan pulumuzu da aldıq. Müəyyən nəsə biz yazılan, bozulan müraciətlərlə əsasında onlar bizə bilirlər ki, təhsil təslimindən sonra sizin pullarınız ödənilir. Sonra biz 2011-ci ilin dekabrın 19-cu məhkəmə, Sumqayıt məhkəməsi, şəhər məhkəməsi bizim xeyrimizdə qərar çıxardı. Bu qərar da ki, Elşən Qasımov icra məmuruna verildi, Sumqayıt məhkəməsi icra məmuru. Nəcə, bugünkü günə qədər heç bir nəticəsi olmayıb.
Qabil Feyzullayevin sözlərinə görə Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Şimal bölgəsindən olan 4 nəfərə ümumilikdə 2900 manat ödəməliymiş. Məhkəmə belə qətnamə çıxarıb.
O da məndə göstərir 877 manat. 77 manat 38 şöfri. Sonra orada hər gecikdirilmiş gün üçün 124 manat 38 şöfri orada bugünkü günə cəm belə hesablanma gedəndə nə bilim aray vurur çıxır.
İki il əvvəl Sumqayıt, Xırdalan, Mərəzə, Xaçmaz, Şabran, Siyəzən, Quba, Qusar paylayıcı elektrik şəbəkələri və Xızı elektrik şəbəkə rayonu Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibindən çıxarılaraq Azeri Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibinə daxil edilib. Həmçinin həmin regional elektrik şəbəkələrinin çevik idarə olunmasının təmin edilməsi məqsədilə Sumqayıt regional enerji təchizatı və Xaçmaz regional enerji təchizatı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər təsdiq edilib. Zəhmət haqqısını əldə edə bilməyən azı 30 nəfər 2011-ci ilin oktyabrında Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinə müraciət edib. Cavabdə tərəf olan Sumqayıt Elektrik Şəbəkəyə məhkəmənin yeri və vaxtı barədə dəfələrlə xəbərdarlıq olunsa da, heç bir səbəb göstərmədən məhkəmədə iştirak etməyib. Məhkəmə onlara olan borcun və yığılan faizlərin Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən ödənilməsi barədə qətnamə çıxarıb. Şikayətçilərin deməsinə görə icra vərəqəsi əvvəlcə Xaçmaz rayon icra şöbəsinə göndərilib. Çox keçməyib ki, sənəd icra olunmadan geriyə Sumqayıt icra şöbəsinə qayıdıb. Sumqayıt məhkəməsi Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin hüquqi varisi Azeri Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə əvəz edilməsi barədə qərar çıxarıb. İcra olunması üçün ərazi adiyyatı üzrə Səbail rayon icra şöbəsinə göndərib. 2 aydan sonra Səbail icra şöbəsi heç bir səbəb olmadan icra vərəqəsini icra etmədən Sumqayıt icra şöbəsinə qaytarıb. Sumqayıt regional ədliyyə şöbəsinin böyük icra məmuru Fərhad Məmmədov məhkəmə qətnaməsini icra edə bilməməklərinin səbəbindən danışır.
Lap yuxarı səviyyə qədər gedirdi. Yəni şikayət verdilər, orada məsələ dərinliklər çoxdur. Bizdən asılı olmayan səbəblərə görə icra olunur. Orada onların dediyi Sumqayıt elektrik şəbəkə ləğv olunur. Fəaliyyət göstərmir. Ona görə də icra eləmirlər. Elə bir qurum da yoxdur ki, icra eləyə.
Böyük icra məmurunun sözlərinə görə icra şöbəsində Sumqayıt elektrik şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə bağlı çoxlu sayda icra vərəqələri var. Səhmdar cəmiyyət ləğv olunduğuna görə icraları mümkün deyil.
Təxminən olmuyor. Orada bir neçə icrası var, onlarda olur. Ta ki, 3-4 nəfərin işi məndə olur, 4-5 nəfərin işi. Baxır. Yəni, Sumqayıt elektrik şəbəkə ilə bağlı işlər bizdə çoxdur. Onlar heç bir icra olmuyor. Bu, yuxarı səviyyədə, bax, prezident aparatına qədər məsələlər də qaldırılır. Yəni, hal-hazırda Sumqayıt elektrik şəbəkə olmadığı üçün, fəaliyyət göstərməli üçün hal-hazırda icra eləmək mümkün deyil.
İndi keçmiş Sumqayıt elektrik şəbəkənin keçmiş podratçılara borcu 100 minləri ötüb keçir. Ancaq bu borcu kim ödəyəcək, nə vaxt ödəyəcək, bunu bilən yoxdur. Keçmiş podratçılarsa pullarını Azeri Enerjidən tələb edirlər.
Cəmil Məmmədli və İsmir Cavadovanın növbəti reportajında isə Quba rayonunda 4 yaşlı üçəmlərin acınacaqlı taliyindən bəhs edilir. Üçəmlərin valideynləri diləyənlər ki, hökumət onlara sahib çıxmasa, başqa ölkələrdən kömək olmayacaqlar.
130 man sosial yardım yazılır. 3 uşağa. Nə ev verir, nə yer verir, nə heç nəyə baxılmaz uşaq.
Yaşamağa evləri yox, normal qidalanmağa imkanları məhdud. Söhbət Qubada yaşayan Sultanovlar ailəsinin eyni anda dünyaya gəlmiş 3 kiçik yüzümündən gedir. 2010-cu ilin fevralında yarımçıq, 7 aylıq doğulmuş üçəmlər imkansızlıqdan doğum evini də yarımçıq tərk etməli olublar. Ancaq deyəsən elə həyatları da yarımçıq gətirib, yaşamağa yerləri, qidalanmağa azuqələri yetərli deyil. 4 yaşında olan Nuran, Turan və Ayan Qərədüz kəndində nənə evində darısqal bir otaqda yaşayırlar. Anaları Səfurə xanım deyir ki, hökumətin üçəmlərə verə biləcək çayı yalnız 130 manat ünvanlı sosial yardımdır.
Yəni bu uşaqlara bir kömək yoxdur. Hökumət yəni deyib müraciət etmişəm ki, yəni bu uşaqlara baxılsın. Bu uşaqlara heç nə baxılmır.
Mən bu dağa
yəni yer verilmir, yer torpaq verilmir. Heç nə verilmir ki, yəni bu uşağa 43 manat bir uşağa pul verilir. Buna ana uşağı necə saxlamalı?
Yoldaşı da belədir,
yoldaşı da belə bir cadır. Yəni uşaq qadir insan deyil. Bu hökumət səs niyə baxırdan, yəni belə şeylərə baxmaq
lazım
da göstərir. Yəni uşağın kompensasiyası
bu müştəri uşağa
bir uşağa nə yer verilir, baba uşağa nə torpaq verilir, nə ev verilir. Mən atamın evində 3 uşaq saxlayıram, anan, yəni ananın himayəsindədir bu uşaqlar. Nəyə nə olsun bu uşaqlar?
Mən yazdığım gəlib gətirib pensiyanə dolandırır.
Kim dolandıra bilər bir uşağı 43 manat pulla? Mən hökumətə müraciət edirəm, yəni baxsın bu 3 körpəyə. Gəlsin, yoxlasın, baxsınlar, görüm 3 uşağı 43 manat pulla kim saxlaya bilər?
Səfurə Sultanovanın qaynanası.
Övü yoxdur gəlinin. Ondan sonra atasına öncədir. Atasının da bir dənə oğlu var. Gəlinlə yola girmə, davil, pastəyini savaşı alıb getirəm. Sığınacaqlı yeri yoxdur ona görə. Sonra da sosial az verilir.
Üçəmlər aylarla meyvə ət yemir. Deyir, inanmırlarsa, gəlib uşaqların qanlarını da yoxlaya bilərlər. Qan faizləri daim aşağı düşür. Uşaqların halı üstündə olmur. Verilən ünvanlı sosial yardım elə həkim müayinələrinə və dərmanlara gedir.
Uşaq xəstədir. İki dəfə aparmışam balinistəyə. Bir dəfə 11 manat pul xərc etmişəm, bir dəfə 12 manat. 43 manat pul verib mənə. Bax görüm, heç may ayından da o pul verilmir mənə. Mən bu uşağı nəyinə saxlayım? Baxsın da hökumət.
Qubanın icra hakimiyyəti üçəmlərin mənzil məsələsini heç cür həll edə bilmir. Qurumdan bildirirlər ki, rayonda yalnız müharibə iştirakçıları və şəhid ailələri üçün ev tikilir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə bildirir ki, qanunda üçəmlər olan ailələrə hər hansı xüsusi imtiyaz nəzərdə tutulmayıb. Nazirliyin Sosial Yardımların Təşkili Sektorunun müdiri Salam Rızayev.
Uşaqlar 1 yaşına qədər olsaydı, 1 yaşına qədər uşaqlara ünvanlı sosial yardım təyin olunmuş ailələrin uşaqlarına, 1 yaşına qədər uşaqlarına hər hansına 45 manat verilir. Sizin də 43 manat dediniz və uşaqlar 1 yaşından yuxarıdır, deməli bu buna aid deyil. Bu ailəyə verilir. Ünvanlı sosial yardım da uşaqlara yox, ailəyə verilir. Ailənin gəliri götürülür və ailə üzvlərinin sayına uyğun ehtiyac meyyəri ilə müqayisə olunur. Yəni dediyim kimi də, tutaq 5 nəfərdirsə ailədə, bu ailənin ehtiyac meyyəri 100 manat arasında 500 manat deməli azı gəlir olmalıdır. Ailənin ortalıq gəliri hesablanır, məsəl üçün tutaq çıxır 400 manat, məsəl üçün. O 5 adam olmasına baxmayaraq, ailədə 5 nəfərdir. Gəlir 400 manat, deməli 100 manat təyin olunur. Çatmayan 100 manatdır.
Sektor müdiri bildirib ki, əgər ailə başçısı səhhətinə görə əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilmirsə, bunun üçün müvafiq komissiyadan keçə bilər.
Getməlidir səhiyyə müəssisəsindən müvafiq göndəriş 88 nömrəli forma deyilir. Onu alır, sonra tibbi sosial ekspert komissiyasına müraciət edir. Onlar qrupa təyin edirlər. Və salam, onun sonra bu adamdan iş tələb olunmur. Və həmin adam öz xəstəliyinə görə stajı varsa deyək ki, pensiya ala bilər, stajı yoxsa müavinət ala bilər. Yəni bu da ailənin gəliri olacaq da. Ondan sonra da yenə sosial yardım üçün də müraciət edə bilərlər.
Üçəmlərin anası isə hər dəfə məmur qapılarını döyəndə eyni sözləri eşitməkdən qulaqlarının yorulduğunu deyir.
Hökumət əsgər vaxtı çatanda iki oğul axtaracaq ki, aparsın. Çoxdan mən o uşaqları vermirsin hökumət.
Vəssalam, bu reportajda da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə azadlikradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Лапарагубс радио Тавусуплеба. Кен мојс минет гадацема, ромелиц му омзадес кен ма колегебма радио Тавусуплебис, Азербайджану самсахмата. Радио Тавусуплеба, FM 107.4.
Радио Тавусуплеба, FM 107.4.
Ховел дре 24 саатца да худ цудзек тавазоп на хевар саатиян сом хур програмас.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դղե FM 107.4